Ați închis sesiunea de primăvară. Vară a avut o durată scurtă. V-ați propus multe lucruri, ambițiile au fost mari. Dacă trageți o linie și spuneți care sunt rezultatele pe care le-a obținut actuala guvernare, care ar fi, domnule Carp?
Bun, să începem că vacanța a început, dar ea cu locul muncă continuă și astăzi am fost în audieri la penitenciarul numărul 13 în cadrul comisiei de elucidare a furtului bancar unde a fost audiat Vecislav Platon și în zilele apropiate avem o agendă care va fi încărcată până vom avea pe data de 12 primele ședințe extraordinare, fiindcă așa prevede legea, perioada în Constituție, perioada de luni august este o perioadă de vacanță, însă noi vom activa mai departe, fiindcă avem mai multe restanțe pe care trebuie să le votăm pentru a putea debloca anumite finanțări la nivelul macrofinanciar.
Pentru că spuneți că veniți de la penitenciară, vreau în câteva cuvinte să ne spuneți ce ați aflat nou decât ceea ce s-a cunoscut până acum despre furtul miliardului.
Dacă ni se confirmă anumite documente în original, atunci o să apară ceva interesant, care până acum nu a fost în opinia publică, dar este important să nu fie doar discuții și
Adică nu sunt tot figurile despre
documente.
care se
Nu sunt tot
cunoaște?
aceleași. Am făcut dar și un haz din haz pe rețele de socializare că pe perioada de audieri în cadrul acestei comisii am auzit mai multe povești diferite, actori diferiți, însă atât sunt și anumite elemente comune în aceste povești. Începutul, că a fost odată ca niciodată, dacă nu ar fi, nu s-ar povesti, și sfârșitul poveștii care se termină cu m-am suit pe o rată și v-am spus povestea toată și cât m-am mutat peste gard, s-a furat 1 miliard. Cam asta e ceea ce unește toate aceste povești, fiecare încearcă, e clar, să-și
Dar, practic,
protejeze.
toate personajele care ar fi bănuite au ieșit la rampă și au spus că nu poartă nicio vină.
Păi fiecare încearcă să-și apere pielea. Noi avem câteva elemente de bază în această fraudă bancară. Avem pe de o parte instituțiile statului
Au fost amorfe?
care au fost amorfe, altele din contră, în loc să intervină, au ajutat chiar în această fraudă bancară. Au fost anumite modificări de legislație ca aceste instituții să nu poată interveni. Noi nu putem spune că toate instituțiile au fost amorfe. Au fost instituții care au informat la timp cu rapoarte ce se întâmplă de unii și așa mai departe, dar din păcate aceste instituții nu au avut și
Și
dreptul de a
șeful
interveni.
CNA, și șeful Băncii
De acord.
Naționale, și alți demnitari au spus că aceste rapoarte au fost puse pe masa primelor figuri în stat.
Primilor figuri în stat, însă intervenția trebuia să aibă în loc, în primul rând, de la Banca Națională. Dar acest lucru o să le vedeți de grabă în raport, fiindcă așteptăm și anumite acte care li s-au prezentat doar în variantă de Xerox. Așteptăm să se confirme că sunt acte originale. Atunci vă spun, foarte multe din ecuația acestei fraude o să fie foarte interesant finalul.
Justiția trebuie să-și facă treaba pentru
Sigur,
că
cea mai mare problemă
până
este
acum s-a
justiția.
făcut justiție pe rețelele de socializare și la
Și
televizor.
justiția a fost una selectivă, o justiție de comandă, dacă doriți. Noi vedem cum s-a întâmplat atunci când a fost nevoie ca cineva din cadrul anturajului Plahotniuc să preia o afacere. Justiția a intervenit sau când s-a trebuit de intervenit sau de preluat controlul asupra primăriei municipiului Chișinău, s-a intervenit prin justiție. Justiția a fost acea cheiță fermecată în care s-a putut prelua controlul asupra orice, începând de la afaceri până
Și
la
acum se
administrația
demonstrează
publică.
că ar exista o rezistență pe interior. Credeți că poate fi demontată această rezistență? Cum se face? Ați început să fiți învinuiți că promovați în anumite funcții persoane care ar fi fost docile fostului regim?
De acord, dumneavoastră, cred că ați observat votul pe care l-am acordat eu în Parlament. Eu nu am acordat vot de încredere nici actualului procuror interimar care a fost votat și nici șefului CNA.
De ce ați decis să nu
Am
le
decis,
dați
din,
votul?
am decis în câteva cauze
Considerente?
considerente. Primul considerent, dacă vorbim de procurorul interimar care a fost votat, nu am încredere că această persoană poate face anumite schimbări atât timp cât a instrumentat anumite dosare la comandă. Da? Și anumite dosare care nu au avut finalitate. Și în aceste condiții eu nu cred, plus comportamentul lui public într-un dosar, așa cum a fost dosarul primarului Chișinău Dorin Chertoacă. Dacă a existat anumite probe, Dorin Chertoacă trebuie să fie tras la răspundere și dacă nu a avut loc acest lucru, înseamnă că acest dosar, ori el nu și-a dus bine treaba până la capăt, ori acest dosar a fost unui instrumentat politic.
Am auzit părerile colegilor dumneavoastră parlamentari care spuneau că aproape nu au existat doritori să vină să ocupe această funcție.
Să sperăm că atunci când va exista concursul propriu-zis pentru funcția de procuror general, vor participa mai multă lume. Din simplu motiv că persoana care va deține funcția de procuror interimar nu va putea candida și pentru funcția de procuror general. Și probabil din cei care și-au dorit sau ar fi putut face față, n-au dorit să candideze pentru a putea fi eligibil atunci.
Ar fi prea mare sacrificiu pe care ar trebui să-l facă procurorul general în actualele împrejurări?
Nu, eu cred că cel mai mare sacrificiu, ar spune în ghilimele, sacrificiu ar face dacă ar veni public și ar spune care sunt beneficiarii furtului bancar pentru a ușura în linii generale și lucrul comisiei din care fac parte. Dar aici trebuie în primul rând curățirea din interior, înlăturarea anumitor procurori care au fost implicați la comandă politică să acționeze, dar eu nu cred în capacitatea acestui procuror interimar. De ce nu am acordat votul pentru el? Pentru șeful CNA-ului.
Domnul Flocea,
eu consider de cuvință și dau dreptate doamnei Maia Sandu, prim-ministru, când a spus că persoanele care sunt din anturajul președintelui țării, da, primului ministru sau președintelui Parlamentului, nu ar trebui să candideze din punct de vedere moral la aceste
funcții. Dar ați spuneați că este un profesionist.
Mai sunt profesioniști, din păcate unii din ei nu au participat la concurs. Chiar am sperat că vor participa, mai cunosc lume bună și din acei care au fost în listă, au fost unii care eu consider că nu sunt mai prejos decât domnul Flocea.
Faptul că dumneavoastră aveți păreri separate când e vorba totuși să fiți omul echipei, spiritul de echipă fie prezent, credeți că ar putea să facă vulnerabilă această majoritate parlamentară?
Eu sunt omul echipei, însă atunci când consider de cuvință că o decizie nu mă reprezintă, eu nu voi vota. Așa cum am făcut-o și în fostul legislativ, atunci când s-a votat Clivadă, Vieră, alți judecători care aveam confirmare că au luat decizii care a costat Republica Moldova la CEDU, eu nu mi-am dat votul. Și așa voi face întotdeauna. Pentru mine contează decizia să fie corectă.
Pentru magistrații care vor fi votați pentru Curtea Constituțională, o să vă dați votul?
Nu. Pentru dacă vor rămâne acești candidați care au fost selectați, nu.
Ziceam, devine mai fragil parteneriatul PSRM noi, acum, dacă aveți o opinie separată?
Bun, noi am s-a semnat o foaie de parcurs, în primul rând votarea unor hotărâri de Parlament care ar duce la revenirea la justiția normală a Republica Moldova, anumiți pași, da? În principiu s-a respectat acești pași. Am auzit președintele Dodon a vociferat că este nevoie de o nouă foaie de parcurs. Vedem ce vom putea spune sau ce putem la prevedea în această nouă foaie de parcurs.
Dar ce ar trebui să prevadă această
înțelegere? În primul rând, pentru mine este important să mergem corect în ceea ce privește depolitizarea instituțiilor de drept. Asta este cel mai important lucru în cazul când noi nu vom înainta oameni care sunt afiliați politic sau cel puțin sunt din anturajul unui cerc politic la aceste funcții cheie care trebuie să facă justiție. Nu au afecțiune morală față de cei care au promovat, atunci e clar că există o șansă ca Republica Moldova să reformeze justiția.
Dar sunt voci din societatea civilă care vă reproșează că practic ați avea mai multe asemănări decât deosebiri în a înțelege cum trebuie să ajungă în aceste funcții cheie, mai ales în justiție, persoanele integre, depolitizate, neafiliate politic, pentru că aparent totuși se creează impresia că ar exista un algoritm după care se repartizează funcțiile.
Algoritmul nu există. Din păcate, algoritmul, după impresia mea, se face în cadrul acestor comisii de concurs. după mine, aceste comisii de concurs nu ar fi trebuit să fie din rândul deputaților, da? După, din cadrul sau membrilor comisiei juridice. Din contra, așa cum s-a făcut atunci când s-au selectat candidații pentru funcția de deputat în cadrul blocului, acum a existat un parlament curat, da? O inițiativă a societății civile, de ce nu am avea acest lucru și pentru o justiție curată, în cadrul căruia să existe implicarea societății civile pentru a putea cu adevărat să ia la peptănat, așa să spunem la modul figurat, candidații care își doresc să ajungă în anumite funcții.
Să revenim la insistența pe care o auzim din partea domnului Dodon că ar trebui desemnat acest acord între blocul acum și PSRM pentru a se cunoaște pe ce drum mergeți în continuare. Dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să includă acest document?
V-am spus, în primul rând este reformă în justiție, depolitizarea. Asta este cel mai important lucru. Doi, să vedem pașii concreți de politică externă, ce își dorește Republica Moldova și unde dorește să meargă. Da, să nu uităm că, după opinia mea personală, este doar viitorul Republicii Moldova este în primul rând alături de România și Uniunea Europeană. Să ne uităm, partenerul nostru cel mai important din punct de vedere a schimbului pe care îl avem comercial, România ocupă primul loc.
Socialiștii spun că ei sunt pentru o politică externă echilibrată și cu estul și cu vestul.
Cei ce privește cu estul, trebuie să avem o politică pe respect reciproc și atunci va exista și echilibru. În cazul că nu va exista acest respect reciproc, va exista întotdeauna politica fratelui mai mare, sigur va exista anumite...
Dar unde întrezăriți un respect nereciproc?
Atunci când avem propriu zis dictarea unor prețuri, da, la gaze sau anumite interdicții de privire la export, în cazul când pe primul loc trebuie să stea calitatea și nu acțiunile politice a statului, cu care chipurile tu prietenești, atunci e clar că reciproc nu poate să existe. Respectul atunci există când schimbul de mărfuri, de bunuri, se face în dependență de calitate. Nu se face în dependență de...
Premierul Maia Sandu a anunțat că ar putea în toamnă să efectueze o vizită la Moscova. Ar putea anumite probleme care până astăzi au fost supra excesiv de politizate să țină doar de relația economică?
Da, asta va fi principalul subiect, în primul rând pe relațiile economice, însă să nu uităm că avem și subiectul diferentul transnistrean. Deci noi nu trebuie să uităm de această problemă, din contră, să vedem câte deschidere există din partea Rusiei în rezolvarea acestei probleme.
Rusia poate să condiționeze anumite...
Eu sper să nu o facă. Eu sper să nu o facă. Asta ar însemna că nemijlociți se vor implica în politica internă acestui stat.
Urmează să fie semnat un nou acord de import de gaze, de resurse energetice. Igor Dodon a spus că fără implicarea lui nu ar avea mari șanse acest acord să fie în favoarea cetățenilor Republicii Moldova.
Că,
prevederile acestui acord.
Asemenea declarații nu fac față unui președinte. Asta ar da de... Înțeles că doar el poate rezolva această problemă, dar nimeni nu poate ignora relațiile sale care le are acum, deci în Federația Rusă, dar este o prioritate nemijlocită a guvernului, care negociază, deci propriu zis, prețul. Și noi am auzit aceste declarații și înainte de campanie electorală, că spunea că dacă va participa în actul guvernării și socialiștii, se vor reduce prețul și așa mai departe, să vedem dacă nu a fost un blef sau cu adevărat poate acest lucru să aibă loc.
Acest acord de înțelegere, dacă îl semnează cele două entități, blocul acum și PSRM, ar trebui să prevadă și un pact de neagresiune în campania electorală?
Eu cred că este prea mult
toamnă.
Acest lucru. Deci fiecare partid sau identitate politică care vrea să participe în campania electorală trebuie să-și aibă agenda proprie, iar candidații să-și prezinte programele. Și de ce nu? În cazul când ai un candidat implicat în acte de corupție, de ce nu aș face public acest lucru? Deci eu nu consider că este necesară o asemenea abordare. Chiar nu văd rostul asemenea Deci aceasta ar însemna deja, de ce nu, când ai intrat deja candidați comuni, haideți să depășește o limită.
Dumneavoastră, cei din blocul, acum ați decis pe cine înaintați pentru încă a nu candida pentru alegerile în municipiul Chișinău?
Eu nu particip la asemenea discuții. În linie generale, se discută fi candidatura lui Andrei Năstase.
El și-ar dori totuși
din
să
declarațiile
ajungă?
Pe care le face, zice că da.
Să vedem. Deocamdată promite să facă schimbări la Ministerul de Interne. Lumea continuă să aștepte aceste schimbări și mai ales impactul acestor schimbări să fie vizibil în favoarea interesului cetățeanului.
Ceea ce pot spune pentru Chișinău, este nevoie de un primar cu o echipă profesionistă care înțeleg ce este, care sunt problemele orașului Chișinău.
Dumneavoastră cunoașteți foarte bine cum ar trebui să fie gestionate.
Am lucrat în administrație, drept într-o funcție de secretariat, dar am avut ocazia să particip și în actele de administrative din cauza că nu existau anumiți primari pe domeniul de educație, cultură. Da, cunosc acest domeniu foarte bine pe municipiul Chișinău.
Pentru dumneavoastră nu ar fi ademenitoare această funcție de primar general de Chișinău?
Bun, am mai auzit această întrebare și de la alte persoane. Nu m-am gândit niciodată la aceasta, dar rog, de ce nu? Într-o zi poate da, orice este posibil.
Ați modificat sistemul electoral? Urmează în variantă definitivă să fie votat?
Da. Elementele cele mai importante este să revină la sistemul proporțional. Doi, coborârea pragului electoral, cu toate că, dacă ați observat dezbaterile publice, eu am insistat pe un prag electoral de 4%. Mulțumim faptului că măcar la 5%, fiindcă Republica Moldova avea unul dintre cele mai nedemocratice praguri electorale. Eu consider că pentru realitățile din Republica Moldova, 3-4% este un prag realist. Dar s-a decis și acest prag de 5% pentru partide și 7% pentru blocurile
electorale. Dar o întrebare așa mai delicată, dacă s-a revenit la sistemul proporțional electoral, aceste alegeri din 20 octombrie vor include și alegerile repetate pe circumscripții, cum se încadrează?
Legea nu este retroactivă, ea va fi valabilă pentru viitoarele alegeri. Deci actualul Parlament este ales în baza votului mixt și își va continua activitatea doar în baza acestei legi în care a fost ales. Dar cu toate că au existat anumite voci a unor specialiști că ar fi bine redistribuirea pe criterii de apartenență politică a unui partid, ceea ce nu este corect, după părerea mea, fiindcă lumea, până la urmă, ar putea să-și dea votul pentru CARP în circumscripția Creuleni, însă nu ar putea să-și dea votul pentru altcineva de la blocul acum în raionul Creuleni. Deci este necesar, cu adevărat, să respecte legea așa cum și cum a avut loc concursul. Nu este unul dintre cea poate mai logică din cauza cheltuielor financiare,
exact.
Dar este logică din punct de vedere a dreptului.
Pentru că cunoașteți bine administrația locală, trebuia sau nu să fie făcută reforma teritorială administrativă înainte ca să fie anunțate alegerile locale?
Eu am spus-o și atunci când s-a făcut reforma administrației publice centrale, că o reformă administrației publice centrale fără reforma administrației publice locale, ea nu prea așa are rostul, adică nu va da foarte mult, însă din cauza că foarte puțin timp a fost până în organizarea alegerilor locale și partenerii au recomandat să se petreacă alegerile în baza...
Dar se regăsește în prioritățile actualului
legislativ? Da, este una din priorități, cel puțin a blocului. Deci acum este necesar ca această împărțire administrativ-teritorială care are Republica Moldova să fie revăzută. În caz contrar, o să ne înglodăm în anumite cheltuieli absurde care nu și-au rostul.
Ați intrat în conflict, să zic așa, în cadrul legislativului cu colegii dumneavoastră din Partidul Șor. Chiar vi s-a cerut insistent să vă cereți scuze, iertare de la doamna Tauber pentru că ați fi ofensat-o. Până unde poate să ajungă?
Ofensa a început în primul rând din partea doamnei, prima, atunci când a numit Alianța Națională Socialistă, adică fascistă. Deci eu cred că s-a depășit limita bunului simț și a fost un răspuns în primul rând, ea văd că nu înțelege care a fost cauza sau motivul pentru reacția pe care am avut-o. Ea a continuat mai departe. Marea rușine este unora că ei nu înțeleg cu adevărat numele lor au fost implicați în frauda bancară, cel puțin cei ce se arată în raportul Kroll, prin acele credite neperformante care au fost preluate. Și dacă unii membri sunt cu sume foarte mici, șeful lor este așa cum arată și raportul Kroll, dar și organele de drept în Republica Moldova l-au condamnat pe șor și nu văd logica de unde atâta apărare înverșunată a acestui hoț. Deci eu mai repet încă o dată, eu niciodată nu o să-mi cer scuză față de un hoț.
Dumneavoastră credeți că Ilan Șor va veni în Parlament sau își va depune și el mandatul așa precum a făcut-o Vladimir Plahotniuc?
Greu de spus. Cine știe ce este în capul lui Ilan Șor? Nimeni nu știe ce este în capul lui când s-a implicat în această fraudă bancară. Cine știe ce este în capul lui și în activitatea politică pe care dorește să o continue, poate.
Îl așteptați pe procurorul general ad interim să vină în Parlament și să ceară ridicarea imunității?
Noi l-am așteptat și pe cel care a fost anterior, de ce nu l-am așteptat și pe acesta?
Relația cu opoziția. Cum o vedeți dumneavoastră, relația putere-opoziție?
Este una complicată. Să nu uităm că această opoziție, chiar dacă sunt două partide separate, atât Partidul Șor cât și Partidul Democrat, ei au conlucrat foarte bine. Atunci, în guvernarea trecută, chiar dacă Partidul Șor nu s-a aflat la guvernare, dar a fost o bâtă atunci când a fost necesară să fie folosite din partea Partidului Democrat împotriva opoziției de atunci, actuala guvernare de astăzi. Aceia relațiile sunt foarte tensionate pe anumite subiecte, cu toate că există anumiți deputați din cadrul Partidului Democrat care par mai raționali în acțiunile lor sau nu au fost implicați în acțiunile pe care le-a întreprins propriu-zis partidul la nivel central. Dar oricum, au și partea lor de vină când la nivel local au fost implicați în intimidarea oponenților politici. De aceea, tensiunea este foarte mare, societatea pune presiuni foarte mare asupra guvernării pentru a putea să vadă dreptate, fiind intimidați atât de mult de către actuala opoziție, fosta guvernare.
Democrații au promis să fie o opoziție constructivă. L-am auzit pe fostul premier Pavel Filip la tribuna Parlamentului, care spunea că nu ar trebui atât de mult să criticați moștenirea, că totuși au lăsat și lucruri bune.
Da, au lăsat un lucru bun, minus câteva miliarde de dolari. Deci foarte bine, dacă l-ați ascultat ieri pe domnul Golovatiuc, a făcut o explicație foarte clară ce au lăsat ei în realitate. Au lăsat un deficit bugetar. Problema nu este în deficitul bugetar atât de mult, dar faptul că nu ai de unde acoperi acest deficit bugetar. Dacă vă aduceți aminte, când s-a votat bugetul, am avut luare de cuvânt, unde am atras atenția asupra unei surse de unde vedeau ei acoperirea deficitului bugetar, aproape 500 de milioane de lei doar din amenzi. Ceea ce am spus că este absurd, să crești de 3 ori veniturile din amenzi, în cazul când omul plătește odată amenda, a doua oară, el nu va mai plăti, sau cel puțin nu va încălca. Și în cazul când o vezi acoperirea deficitului de bugetar din amenzi, apare întrebarea de unde este logica construcției acestui buget.
După rectificarea bugetului pe care ați aprobat-o în Parlament, credeți că vor dispărea aceste neliniști, că nu mai sunt bani pentru a acoperi salariile, pensiile?
Noi considerăm că va dispărea această problemă, plus avem și asigurările partenerilor europeni pentru deblocarea resurselor financiare sau susținerea macrofinanciară.
Și aceste acțiuni pe care le promovează guvernul referitor la impozite, la superarea oamenilor de afaceri, mediului oamenilor de afaceri.
În primul rând,
cum
nu este,
le vedeți dumneavoastră?
Deci, în primul rând, haideți să fim așa sinceri, nu este afectat sau creșterea impozitului este a persoanelor cu venituri mari. Oamenii de rând nu vor fi afectați și degeaba încearcă cineva. Clar că manipulările și de propagandă încearcă să arate că se măresc impozitele, nu pentru toate categoriile, se măresc impozitele pentru cei care au venituri mari. Aveam noi scutirea personală, nu va mai exista această scutire personală și eu consider corectă, da? Pentru unul cu venituri de 3-4 mii, scutirea personală, veniturile de 5-600 de lei, asta este un venit Da? Pentru cei care au 30.000 sau 25.000 de lei, scutire personală care vine la 3-4.000, mă scuzați, din 20 ceva de mii nu se simte atât de mult cât pentru o persoană de la 3-4.000 salariu. Deci o să fii sincer atunci când prezintă unei sau anumite canale de propagandă și spune pentru ce anume exact. Altă întrebare este de ce pentru restaurante sau trebuiau să plătească de două ori mai puțin decât plătesc alți agenții economici. Care este cauza? Asta este marea întrebare. Și atunci s-a revenit la normalitate în ceea ce privește plata de impozite pentru toți sau echitatea de plată de impozite pentru toți agenții economici.
A fost făcut un sondaj recent, nu știu dacă ați văzut și dumneavoastră ce arată datele acestei cercetări sociologice. Credeți că partidele de la guvernare își vor menține trendul? Nu va apărea dezamăgire în rândul alegătorilor?
Totdeauna așteptările sunt mai mari decât și dacă aceste așteptări nu vor fi nu se vor reflecta în activitate, vom vedea deja următorul sondaj. Va crește sau va scade susținerea populației față de partidele care guvernează? Pentru început vedem că este o creștere a partidelor care se află la guvernare. Este pe fonul
nemulțumirilor
față care au fost față de PD, euforie că a fost PD-ul scos la guvernare, lumea într-un fel nu mai simte aceste presiuni așa din partea statului. Noi știm că presiunea asupra funcționarilor, că numai decât trebuie să ai ceri, trebuie să faci campanie și așa mai departe, această presiune a dispărut deasupra funcționarilor și aceasta clar că aduce un fel de... fiindcă funcționarii mai departe puneau presiune asupra rudilor să voteze, că va pierde locul de muncă și așa mai departe. Și asta este un fel de degajare. Această degajare, eu vorbesc ca profesor de politologie, aceasta se reflectă deja în simpatiile pe care le are lumea față de partidele de la guvernare.
Dumneavoastră, inclusiv Maia Sandu, insistă pe ideea că cei care au fost loiali fostului regim, inclusiv la nivel local, nu vor fi acceptați în formațiunile dumneavoastră. Aud și supărări din partea oamenilor că nu neapărat ei s-au dus de bunăvoie la cei care au fost până acum și îi respingeți prea categoric și aveți o atitudine prea categorică față de cetățeni.
Bun, noi vorbim nu de cetățeni, noi vorbim de funcționari care au fost implicați în intimidarea cetățenilor sau intimidarea funcționarilor. Despre dacă ne dorim cu adevărat o nouă clasă politică, nu trebuie să încurajăm să se repete ceea ce a fost. În cazul fiindcă unii funcționari care au fost loiale regimului și le urle indiferent de ce regim a fost, deci pentru ei a fost important sloganul sunt soldat, ordinele se execută, nu se discută. Deci o asemenea abordare este absurdă, fiindcă în cazul acești oameni sunt destul de periculoși când vin cu acest slogan, dar asta este rolul lor. Sunt, am mai avut și în cadrul Partidului Liberal, când am fost, existau câțiva funcționari care astăzi se dau în politica mare, sub sloganul că politica sau ordinul nu se execută și nu se discută, atunci când încercam să mă expun altfel pe anumite subiecte.
Și referitor la partidele care împărtășesc curentul unionist, de ce sunt atât de dezbinate? Văd deseori ping-ponguri și în sânul formațiunilor dumneavoastră, cine e mai român decât celălalt.
După mine, a fi român nu este a fi isteric, da? Cum se încearcă pe anumite sau anumiți lideri să prezinte. Acțiunile care trebuie să aibă loc trebuie să fie mult mai logice. Adevăratul este că o asemenea dezbinare care a fost în curentul unionist, ca în anul 2018, anul care trebuia să unească toți românii, nu a fost niciodată. Deci a avut loc o dezbinare, fiindcă fiecare considera că el va fi cuza, noul cuza care va face unirea. Sau
vedeți
noul Ferdinand
încă mai apar formațiuni, chiar domnul Munteanu, colegul dumneavoastră fost din PL și a creat USB-ul.
Fiecare este în drept să-și facă sau o formațiune politică, să încerce să unească forțele de dreaptă. După mine, poate acum avem mai mult în rândul unioniștilor de alte tip de unitate. Poate există problema și noi care nu ne implicăm destul, că nu există această unitate. De ce nu? Adică nu putem căuta vina în toată lumea și, nu, și, în, și în rândul nostru. Eu prefer să trăiesc românește decât să strig pe străzi.